Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan otamiz Xudoga shon-sharaflar bo'lsin. Insonlar uchun samo buyuk najotkorsiz. Xudo mavjud bo'lgan olam qudratli homiysiz, abadiy hayot, mangu qutqaruvchisiz. Bir so'z bilan aytganda, najot topish masihsiz umuman bo'lishi mumkin emas. Aziz radio tinglovchi birodarlar, men ushbu masalani qo'yar ekanman, sizlarni biroz o'ylanib ko'rishga chaqiraman. Men bir narsani bilamanki, dunyoda eng qiyin narsa gunohning jinoyat ekanligini tushunib yetishdir. Albatta, hammamiz gunohkormiz deb aytib qo'yish oson. Ammo gunoh Xudovand nazarda nima ekanligini tasavvur etish oson emas. Gunoh bizlarni shunchalik qamrab olganki, natijada uning haqiqiy yuzini ko'rishimizga yo'l bermaydi. Biz shaxsiy aloqamizga yetayotgan zararni his etmayapmiz. Ko'pchilik insonlar o'zlari shunday ekanligini sezmaydilar. Qandaydir bir darajada biz ham o'zimizni shunga o'xshatsak bo'ladi. Gunohkor tabiatimiz tarkibiy va bizdan ajratib bo'lmaydigan qismimizdir. Shu boisdan ham uning bizga bo'lgan ta'sirini ozgina bo'lsa ham seza olsak bo'lardi. Aziz radio tinglovchilar, endi esa men sizga aytganlarim to'g'risida bir o'ylanib ko'ring. Bu haqida tinch va osoyishtalikda o'ylanib ko'ring. Xudovand sizga shaxsan gunoh va aybingizni tushunishingizga yordam bersin. Qachonki chindan ham kim ekanligingizni tushunib yetsangiz, joningiz najot topmagunicha tinchlana olmaysiz. Chanqagan kim? Och qolgan kim? Chanqaganlar barchangiz suvga keling. Hattoki sizlar ham kumush tangasi yo'qlar. Kelinglar, sotib olinglar, kelinglar. Kumush tangasiz sharob va sutni bekorga olinglar. Sizlar nega nom bo'lmagan narsaga kumush berasizlar? To'yg'azmagan narsaga mehnat qilasizlar. Meni diqqat bilan eshitib, yaxshi narsalarni yeyinglar, toki joningiz moy ila rohatlansin. Menga quloq solib oldimga keling, meni tinglang. Shunda joningiz orom oladi. Men sizlarga Davudga va'da qilingan mangu ahdim va o'zgarmas inoyatimni beraman. Mana men uni xalqlar uchun guvoh qilib berdim. Ularning yo'lboshchisi hamda nasihatchisi qildim. Mana sen o'zing tanimagan xalqni chaqirasan. Seni tanimagan xalqlar ham sening Xudovanding uchun, muqaddas Isroiling uchun senga kelgani shoshiladi. Chunki u seni mashhur qildi. Rabbini topish mumkin ekan. Uni izlanglar. U yaqin turganda uni chaqiringlar. Iymonsiz o'z yo'lini qonun buzar, yomon xayollarini tashlab Rabbiga murojaat etsin. Shunda u uni marhamatlaydi. Bizning Xudovandga murojaat qilsin, chunki u rahim shafqatlidir. Siz o'tkinchi oziq uchun emas, abadiy hayotga boshlovchi boqiy oziq uchun harakat qilinglar. Uni sizlarga inson o'g'li beradi. Inson o'g'li esa ota Xudoning muhriga molikdir. Aziz radio tinglovchi muxlislar, Xudovand bilan yarashish uchun shoshilish zarur. Uning ikkinchi bor yer yuziga qayta kelishi uchun yanada kam vaqt qoldi. Shu yerda mavzumizga yakun yasasak-da, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini yana bir bor aytib o'tsam. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.